jsou Češi holubičí povahy, jak jsme si rádi namlouvali v době národního obrození. Máme v sobě skutečně zakořeněné demokratické tradice, toleranci a snášenlivost, jak se zdálo v letech první republiky, pražského jara nebo během sametové revoluce? Nebo je to jen jeden z mýtů, kterými si vylepšujeme vlastní obraz? Společnost je prý taková, jak se chová ke svým nejslabším členům, dětem a starým lidem, zdravotně handicapovaným nebo sociálně vyřazeným. A dnes také k cizincům, kteří do Česka utíkají ze strachu před násilím ve své vlasti nebo prostě za lepším životem. Tedy ze stejných důvodů, proč do světa odešly statisíce Čechů. Jsme na tyto imigranty připraveni? Umíme je přijmout? A pokud ne, co nám v tom brání? Odpověď se pokusíme najít v dnešním pořadu Rádia Praha. Nic než národ, pokřikují v ulicích českých a moravských měst stále hlasitěji neonacisté, nesnášejí Romy, Židy, Černochy i Asiaty. Jistě jde o extrém. Pravicových radikálů jsou podle policie v Česku řádově jen stovky. Předsudky vůči jiným rasám a etnikům jsou u nás ale daleko rozšířenější. Romští sousedé by podle průzkumu vadili až 3/4 obyvatel České republiky. Jsou tedy Češi xenofobní? Zeptala jsem se socioložky Jiřiny Šiklové.
Určitě u nás je větší xenofobie, nežli je třeba na západě, protože ta možnost k nám přicházet je záležitost posledních 20 let. Zatímco na západě to bylo naprosto běžné. Druhý důvod, proč tady je určitá averze vůči cizincům, je v tom, že jsme k tomu nebyli vychováváni. Za minulého režimu, kdo sem chodil? Buď to byly opravdu sem dovezené pracovní síly, jako třeba byli Vietnamci, nebo pracovníci z Kuby, kteří to dostávali za odměnu, když bojovali v Angole za zájmy Sovětského svazu. Jinak zde dobrovolně lidé vlastně nepřicházeli. Čili my na tohle nebyli připraveni. Druhá věc, která asi hraje tedy roli, že veřejnost není kultivována. A já se domnívám, že aby člověk kultivoval svůj postoj vůči cizinci, že je dobré, když si sám sebe představí v obdobné situaci, tedy sebereflexe a určité uvědomění si, že i on mohl být, nebo byl, nebo některý z jeho předků byl v obdobné situaci.
Dá se říct, že Češi tuto zkušenost mají, protože z Česka vlastně v průběhu 20. století odcházela jedna vlna emigrace a exilu za druhou. Čím to tedy je, že vlastně Češi, kteří znají alespoň zprostředkovaně zkušenost exulantů, si nedokážou tu zkušenost přenést právě na postoje a pocity migrantů, cizinců u nás v České republice?
Jednu asi chybu děláme, že totiž mluvíme-li Češích, myslíme tím i tedy Slovensko. Hlavní naše skupiny, které tedy emigrovaly za prací, byly především ze Slovenska. Myslím si, že z Česka odcházelo se spíše do exilu, nežli do emigrace. Emigrace je chápána jako odchod do zahraničí z důvodů vyřešení ekonomické situace, zatímco exil je chápán jako odchod za účelem uchování si svého buď náboženství, názoru, politického přesvědčení. No a druhá otázka, proč tedy ti naši lidé si nevytvářeli ten dobrý postoj vůči teda exilu a emigraci, je v tom, že ti lidé, kteří od nás odcházeli, tak o sobě v prvních letech, kdy jim bylo zlé, nedávali adekvátní zprávy. Psát, mám se špatně, je to těžké, je opravdu obtížné. Proto jsem vlastně později, když už byla větší svoboda, léta 80., přicházely dobré zprávy, nebo zprávy o tom, jak se ten člověk má. A protože tady nebylo skoro nic, tak když vám někdo napsal, mám děti na škole, máme auto, máme domek a koupili jsme si teďka druhý auto, aby manželka taky mohla chodit do práce, tak jsme si mysleli, v jakém vysokém standardu ti lidé žijí. A to je právě ten problém, proč se vytvářela představa. Ti lidé, kteří odcházeli do exilu, šli za lepším. A o těch prvních letech toho strádání se mnoho nevědělo. To se, myslím, promítá do našeho exilu. A druhá věc je, že se toto promítá i do postojů vůči lidem, kteří přicházejí k nám.
Jen po roce 1948 odešlo do exilu kolem 250 000 Čechů. To je 250 000 příběhů o nesnadných začátcích v nové zemi, překonávání mnoha překážek, úspěšné adaptaci, ale i zklamání a deziluzi. Jeden z těchto příběhů vypráví i posrpnový exulant Petr Šetek, muzikant, který se nakonec usadil v Norsku.
Já jsem odešel z Česka už v roce 1967, kdy jsem vlastně skončil konzervatoř v Praze. Můj nástroj je flétna a neměl jsem práci, a tak jsem začal hledat zaměstnání v cizině. Tak jsem odešel do Egypta, do Káhiry, kde jsem byl až do roku 68, a po invazi v roce 68 jsem přes Německo odešel do Spojených států. Tam taky přišli moji rodiče. Mojí mámě se moc v Americe nelíbilo, toužila se vrátit do Evropy, tak můj nevlastní otec, který byl též hudebník, hrál na kontrabas a mimo jiné byl taky člen pražského rozhlasového orchestru, si zažádal do řady evropských orchestrů a odpověděla mu Filharmonie v Oslu. A já jsem s rodiči přešel do Norska. To byla moje první emigrace do Norska. Říkám první z toho důvodu, že jsem z Norska odešel, ale vrátil jsem se tam až v roce 75 po 5 letech. Mezitím jsem žil v Austrálii, kde jsem hrál v australské opeře v Melbourne.
Jak se vám podařilo emigrovat z Egypta do Spojených států?
Můj kamarád Slovák, který tam hrál na Lesní roh, ten chtěl emigrovat do Ameriky. A protože neuměl anglicky a já jsem v té době znal poměrně slušně, tak jsem mu pomáhal vyřizovat emigrační vízum do Spojených států. Ale protože tehdy byla tak trošku taková napjatá situace, nikdo jsme nevěděli nic o druhým, který třeba by mohl nějakým způsobem donášet a že bychom bývali mohli být staženi zpátky do Čech, tak já jsem mu o tom nic neřekl, ale v den odjezdu jsem říkal: Alberte, já jedu s tebou. Tak byl se překvapen a jeli jsme spolu do Ameriky. V Americe jsem si zažádal o azyl, dostal jsem zelenou kartu, tak jako všichni, kteří se tam zažádali. Ovšem potom, když jsem Ameriku opustil a odešel jsem do Norska a potom do Austrálie, tak jsem se nevrátil během, myslím, že to byly 2 roky, co se člověk musí vrátit, jinak mu propadá zelená karta. To jsem ztratil a tudíž do Ameriky jsem se už potom nikdy nemohl vrátit.
Když jste byl v té Americe, měl jste tam nějaké profesionální problémy? Vy jste měl tu výhodu, že muzikanti jsou většinou natolik internacionální, že tam nemusí začínat jako myči nádobí a tak dále, nemají většinou tu jazykovou bariéru taky. Bylo to i tak ve vašem případě?
Ne tak úplně jednoduše, protože když jsem emigroval do Ameriky, tak jsem si byl vědom toho, že žádné místo v orchestru nemám a že budu muset vzít jakoukoliv práci, což se taky potvrdilo, protože jsem pracoval v nemocnici pro psy, umýval jsem psí boudy.
Čili nikoliv jako muzikant?
Ne, jako tam muzikant ne, protože v Americe na každé volné místo přijde třeba 200 hráčů a je tam velká konkurence. Není to tak jednoduchý dostat práci.
Zklamalo vás to?
Celkem ani tak moc ne. Já jsem v té době byl mladý a už předtím, jako jsem měl o Americe dost ideály, a tak jsem byl rád, že jsem tam byl. Všechno mě to imponovalo. Vlastně my jsme s tím kamarádem přijeli jenom s jedním kufrem, stáli jsme na Manhattanu, každý jsme měli $10 v kapse a neměli jsme kam jít. Tak jsme se ubytovali v IMCE na Manhattanu. a Albert zavolal svého strýce, který bydlel v Miami, a ten poslal peníze na letadlo a oba dva jsme odletěli do Miami.
Jak jste se mohl třeba udržet v muzice?
Tak já jsem denně cvičil. V orchestru jsem v Americe nikdy nehrál, jako profesionálním orchestru, ovšem hrál jsem v poloamatérským, jmenoval se Milwaukee Civic Symphony.
Pak jste se tedy vrátil do Evropy, do Norska. Podařilo se vám najít uplatnění v hudbě tam?
Hledal jsem pochopitelně místo v orchestru. Ovšem v Norsku je, myslím, 6 profesionálních orchestrů a tam, když někdo má místo, tak tam vlastně sedí celý život a když je náhodou volné místo, tak se vypíše konkurs a místo, o které jsem se ucházel, dostal někdo jiný, celkem oprávněně, protože to byli vynikající hráči, takže já nemám žádný výhrady proti tomu. V Norsku jsem se vlastně do orchestru nikdy nedostal, ovšem celý ty leta, dá se říct, 35 let nebo ještě víc jsem učil flétnu na hudební škole v Bærum a tam učím vlastně až dosud.
Splnily se vám vaše představy o emigraci?
Já jsem nikdy neodešel tady z Česka z toho důvodu, že bych chtěl nějak zbohatnout anebo kvůli nějaký prestiži. Já jsem byl mladý a hlavně toužil potom, abych byl na svobodě, abych mohl si dělat, co chci a jezdit, kam chci a mluvit, co chci. Když mám říct úplnou pravdu, tak v Americe a později teda v Austrálii mně se to celkem líbilo. Ovšem, když jsem přišel do Norska, tak jsem najednou zjistil, že tam svoboda projevu nebyla taková, jak jsem si představoval. Pokud člověk mluví tak, jak oni si představují, tak je všechno v pořádku. Když ale má nějaký svoje názory, tak lidi zvednou prst a řeknou, takhle se nemyslí, takhle se nemluví, to není správný.
O Norech se říká, že jsou vstřícní, je to pravda?
Tak Norové jsou slušní. Norové za celou dobu, co jsem tam byl, na mě nebyli hrubí, nikdy nebyli špatní, ovšem mám takový pocit, že Norové neříkají člověku, co si myslí. Američani jsou daleko tvrdší, ale řeknou přímo, co si o člověku myslí a někdy je to lepší, protože u Noru je někdy nebezpečí to, že třeba všechno je v pořádku a najednou člověk nemá práci, což se stalo některým mým známým.
Kde jste měl třeba pocit takového nejotevřenějšího přijetí a kde jste naopak třeba narážel na velké problémy?
A tak já jsem žádný veliký problémy neměl ani v jedné zemi. Já myslím, že to trošku jako taky záleží na osobnosti člověka, tak jak na přizpůsobivosti, jestli jako je schopen tak nějak se kontrolovat, že jo, jestli není příliš výbušný, nebo aby nenarážel. Ale já myslím, že nejotevřenější možná budou Američani a Australani, ale Norové určitě ne.
Teď ale zpět do studia k rozhovoru se socioložkou Jiřinou Šiklovou. My jsme právě teď v situaci té, řekněme, bohatší společnosti, do které přicházejí zpravidla ze zemí východu lidé za lepší existencí, za živobytím. Čím vlastně se formuje postoj Čechů vůči těmto lidem?
Postoj se formuje tím, co již jsem řekla, ale také historickými souvislostmi. Někde v pozadí našeho mozku pořád se třeba říká ano, Slované. Podobnost řeči, také podobnost tedy tváře, protože jsou daleko lépe přijímáni u nás lidé, kteří vyhlížejí jako většinová společnost. Lidé odlišní nejsou tak přijímáni, prostě proto, protože pro nás jsou tedy těmi cizinci.
Tam ovšem právě ve vztahu k těm takzvaně Slovanům je v pozadí ještě ale jedna věc. V podstatě neradi tady přijímáme lidi z toho prostoru bývalého Sovětského svazu. Rusy, Ukrajince, Bělorusy, Moldavany a tak dále.
Ano, to máte pravdu, to zde hraje taky roli. Ta minulost historická, že nám se spojují jakoby tedy s jejich režimem, který zde byl, když někdo přijde a řekne, že je Rus, případně řekne, já jsem k vám jezdil, tak máme tu tendenci se ho zeptat, a nebyl jste tady náhodou v roce 68, nebyl jste v Milovicích u Prahy jako voják, ale já si myslím, že toto je potřeba mezi lidmi odbourávat vysvětlováním, že i ti Rusové nebo ti jiní lidé jiných národností, které tehda žili v Sovětském svazu, zde nebyli dobrovolně. Budeme-li totiž pořád přenášet tyto předsudky z té minulosti do současnosti, tak se nám bude těžko s těmito lidmi zžívat.
Předsudky se týkají mimo jiné i imigrantů z Ukrajiny. Patří k nejpočetnějším migračním skupinám u nás. Podle údajů ministerstva vnitra jich tu je teď oficiálně 133 tisíc. Mezi nimi i Nataša z Dněpropetrovské oblasti. Do Česka přijela před 8 měsíci se dvěma dětmi. Třetí, nejmenší, zůstalo zatím na Ukrajině. K cestě ji vedly hlavně ekonomické důvody.
Dla nás to nový šak v životě i velmi seriózní šak.
Pro nás je to nový životní krok a velmi vážný krok, protože když se člověk rozhodne odejít ze své země a žít jinde, je to hodně vážné rozhodnutí. To není legrace. Ukrajina je naše země, ale v současné době je tam velmi těžká hospodářská situace. O cestě do zahraničí jsem přemýšlela už dlouho a když děti vyrostly, přijeli jsme sem za prací.
I Nataša studovala hudbu, pracovala ale také v továrně, v mateřské školce, v knihovně, zkrátka kdekoliv, aby jako rozvedená matka uživila sebe a své tři děti. A proč si vybrala právě Českou republiku?
Čechia, strana krásivá.
Česko je krásná země a naše jazyky jsou si blízké. Jsme si hodně podobní. S dětmi jsme se rozhodli, že zkusíme najít lepší život tady. Máte velkou kulturu, samotná Praha je velmi krásná.
Город Прага – to historie, to krása.
Nataša tu ale neměla žádné kontakty, dokonce ani mezi zdejšími Ukrajinci, a ani po 8 měsících se jí tak nepodařilo najít žádnou práci.
Jak i ve všem míře, tak i zde v Čechii je to ekonomická.
Jako jinde ve světě, i v Česku je ekonomická krize. Je velmi těžké tu najít zaměstnání. Největší problém máme s češtinou. Když jsme sem jeli, ani mě nenapadlo, že to bude tak těžké. Ta čeština a komunikace s lidmi. Mohla bych tu pracovat třeba jako prodavačka, ale když neznám češtinu, proto jsem sem přišla, abych se naučila správně česky.
Naučit se pravilně rozmluvit po česky.
A jaké jsou Natašiny plány do budoucna?
Já bych samozřejmě chtěla, aby děti dále studovaly. Aby ale mohly studovat, musím nutně najít práci. Chci pracovat, normálně žít, aby děti studovaly, aby nám sloužilo zdraví. Takové máme plány.
Aby bylo zdraví všech i taky plány.
Zatím však Nataša ani její děti nenašly cestu, jak si je splnit. Češi jsou k ním prý vstřícní, neustále však narážejí na jazykovou bariéru. A podle výpovědi jiných Ukrajinců stále tu přetrvávají i určité předsudky většinové české společnosti. A to je znovu otázka pro socioložku Jiřinu Šiklovou. Změna postojů je běh na velmi dlouhou trať. Dá se vůbec předvídat, jak dlouho trvají tyto procesy? Je to otázka jedné, dvou, tří generací, než se ten postoj zásadně změní?
Samozřejmě, že to trvá někdy generace, ale dneska se všechno zrychluje. Takže budeme-li o těchto lidech psát v jiných souvislostech, budeme-li upozorňovat, za jakých podmínek sem přišli, tak budeme asi k ním si vytvářet i jiné postoje. Myslím, že mladí lidé nemají tyto negativní postoje vůči tedy německému obyvatelstvu. Vůbec je už nemají vůči Rakušanům. Jde tedy o to, jak ti lidé sami vystupují a jak jsou prezentováni, předváděni v médiích a v různých příbězích. Já jsem třeba pozitivně překvapena, jak tedy je poměrně dobrý vztah vůči Ukrajincům, protože mají mezi sebou svoje problémy, my je chápeme jako lidi chudé, kteří sem přichází za prací a kteří nám pomáhají a chovají se, dejme tomu, skromně. Zatímco Rusové, protože si více méně na ten západ a taky k nám ukládá peníze, tak se zde chovají tak, jak jsou zvyklí, tedy jako nabobové, chovají se velkopansky. A samozřejmě reakce na to je, oni se chovají jako Rusové. Domnívám se, že to se stále promítá, že to je opravdu každodenní, ne boj, ale každodenní přesvědčování toho člověka na různých příbězích, situacích a že lépe pozná člověk situaci toho druhého, když si v něm představí sebe sama.
Tady ještě jeden problém, který možná do jisté míry může bránit Čechům v tom, aby plně akceptovali tu cizí migraci, a to jsou určitá ghetta. Přeci jenom některé skupiny cizinců si vytvářejí takovou jakousi uzavřenou společnost. Na jedné straně to jsou třeba Rusové mezi sebou a na druhé straně to jsou třeba některé skupiny cizinců z Dálného východu, kteří se nejsou ani schopni nebo ochotni naučit česky komunikovat s tím svým okolím a nevpustí ani vlastně ty Čechy k sobě.
Já nemám ráda slovo ghetto. Já bych řekla to vytváření uzavřených komunit. To je asi tak lepší. Nezapomeňme, že to vytváření těch uzavřených komunit je často spojeno s tím, že ti lidé se zde nedomluví a nejsou dobře přijímáni. A taky to souvisí s jejich ekonomickou situací. Přátelé z exilu mě vykládali, že například Češi, kteří emigrovali po roce 68, vlastně nikdy nebyli v těchto komunitách uzavřených, že se až příliš ti Číškové odcizili. To třeba vykládal Pavel Tigrit a další. To znamená, ti lidé byli tak adaptabilní, že se mohli začlenit. Samozřejmě můžeme říct, že měli tak málo v sobě toho vlastenectví. Nebo že se domnívali, že odchází opravdu na věčné časy a proto nechtěli se vůbec zdržovat tím přestupem nebo s tím udržováním toho češství nebo toho vlastního jazyka. Kolik našich emigrantů nenaučilo svoje děti ani češtině. Čili do těchto prostor a do této izolovanosti, dobrovolné izolovanosti, se taky promítá postoj vůči tomu národu nebo zemi, odkud tedy odcházím.
Náš dnešní pořad Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.